Як ми вже казали у наших попередніх гутарках, громадський рух за виконання Гельсінкоўскага пагаднення почався у Совєтському Союзі у травені 1976 року створенням у Москві групи сприяння виконанню гэтага пагаднення на чолі з ученим фізиком професором Юрієм Орловым. По короткому часі громадські групи сприяння узнікли у некоторых союзних республіках – Україні, Литві, Грузії, Арменії, а не у забаве і у заходніх країнах. Практичная дзейнасць групы ўспрыяння палягала на выяўленні і падаванні да публічнага ведама фактаў парушэння гуманітарных пунктаў Гельсінкаўскага пагаднення, або, інакш кажучы, фактаў парушэння правоў чалавека. На першых кроках свае дзейнасці савецкія групы ўспрыяння выкананню Гельсінкаўскага пагаднення істотных перашкодаў з боку ўладаў не адчувалі. Але вышэйшыя савецкія дзяржаўныя органы не реагавалі і на дакументы аб фактах парушэння правоў чалавека, пасыланыя ім групамі спрыяння. На пачатку лютага 1977 году, аднак, стаўленне савецкіх уладаў да дзейнасці групы спрыяння выразна змянілася. Супроць удзельнікаў руху за выкананне Гельсінкаўскага пагаднення пачаліся арыштаваныя член маскоўскай групы Александр Гінзбург, члены украінскай групы Мікола Руденка і Алекса Тыхі, ды нарэшце кіраўнік маскоўскай групы прафесар Юры Арлоў. Арышт прафесара Арлова выклікаў шырокі рэзананс пратэсту як з боку савецкіх грамадзянаў, гэтак і з боку грамадскасці заходніх краінаў, асабліва сярод вучоных. У вышэйшыя савецкія органы ўлады пачало паступаць мноства лістоў, у якіх выказвалася абурэнне з прычыны арышту Юрыя Арлова ды заклікі да ягоннага звальнення. Шмат якія з гэтых лістоў падпісвалі па 100 і больш асобаў. Лісты пісалі вучоныя, дзеячы культуры, інжынеры і простыя рабочыя, якія ведалі прафесара Арлова з ягонай грамадскай дзейнасці. Гэтак прыкладам эстонскі біёлаг Март Ніклус у сваім лісце да генеральнага прокурора СССР 14 лютага 1977 году пісаў, цытую, «Пераследванне доктара фізіка-матэматычных навукаў Арлова кладзецца ганьбаю на наш грамадскі лад і сведчыць аб тым, што адпаведныя колы ў Савецкім Саюзе не збіраюцца выконваць Гельсінкаўскага пагаднення». Канец цытаты. Або вось прыклад рэакцыі на арышт Юрыя Арлова з боку замежных вучоных. Дырэктар адной з буйнейшых у свеце Лаўрэнсаўскай фізычнай лабараторыі Універсітэту ў Бёрклі, Злучаныя Штаты Амерыкі, доктар Сэслер, прафесар фізікі Гарвардскага універсітэту доктар Карл Штраух, ды член дырэктарату Інстытуту даследаванняў у галіне фізікі высокіх энергіяў у Гамбургу доктар Густаў Адольф Фос за два дні пасля арышту Юрыя Арлова увайшлі ў кантакты з вядучымі фізікамі краінаў-удзельніцаў Гельсінкаўскага.